Redzot, ar kādu skaistumu un meistarību izstādes veidotāji piepildījuši izstādes telpu, grūti pat noticēt, ka te pirms vairākām nedēļām bija vienkārši tukšs 900 kvadrātmetrus liels angārs. Izstādes iekārtojums pats par sevi jau ir mākslas darbs, ko veido izsmalcināti krāsu salikumi, dažādu priekšmetu saspēle un pāri visam silta, pozitīva un mājīga atmosfēra. To visu iedzīvinājusi četru cilvēku komanda Mārtiņš Heimrāts, Juris Leitāns, Dace Pudāne un Baiba Vaivare, kas stāsta, ka visa pamatā ir pieredze un noslīpēta sadarbība.
Nekas jau nesāks tukšā vietā. Mēs esam komanda, kas strādā jau ceturtos dziesmu svētkus. Mara katru reizi mums ar vien mazāk vārdu vajag, vairāk skatienus un tieši mūsu sadarbība. Tas ir panākuma cēlonis, jā.
Mēs šai kolektīvā strādājot, mēs viens otru jūtam. Ja es atnesu, nolieku vienu sagu, tad tūliņ kolēģis atnesu un pieliks nākošu, un tu zini, ka tur nekas nebūs jāmaina. Un tas pozitīvisms, tā enerģija, kas nāk no katra priekšmeta, to grūti saprast varbūt tiem, kas to nekad nav darījis.
Un ir vēl viena lieta patiesībā, tad, kad viņi ir vienkārši savesti, diezgan interesanti būtu redzēt tās plastmasas iepakojumu grēdas, ja, kas stāv, ja, un kas ir tāds milzīgs haoss, un kā pamazā no tā haosa mēs tiekam līdz absolūtai skaidrībai. Ja? Un tā ir tā laimes sajūta, ka mēs tiekam no haosa līdz pilnībai, es teiktu.
Izstādē redzami vairāk nekā 3000 tautas lietišķās mākslas darbu, kas patiešām dod iespēju lepoties, cik mūsu tauta ir talantīga, darbīga un radoša, atzīst izstādes galvenais mākslinieks Mārtiņš Heimrāts. Uz to arī norāda izstādē dotais nosaukums Mēs.
Mēs tie ir gan dziedātāji pašreiz dziesmu svētkos, gan amatnieki, gan Latvijas iedzīvotāji, gan, es domāju, senči, kuri bijuši pirms mums, no kuriem mēs esam mantojuši šīs skaistās amata tradīcijas un, protams, arī tie, kas nāks pēc mums, ja tie visi esam mēs.
Nosaukuma ideja atspoguļojas arī izstādes struktūrā, ko veido četras daļas. Pirmā daļa avots ir veltīta tradīciju pārmantojamībai, tam avotam, no kura mēs sveļamies amatniecības prasmes. Šeit līdzās jauniem darinājumiem redzēsim arī vecus darbus, no kuriem smelti iedvesma.
Un tas viss ir tik karšīgi, ja, un... Nu, kaut vai te mēs, kad skatāmies, jā, tās sētuves, tīnas, redz, kur ir vecās, un te pat blakus jau ir jaunā daļa. Pavisam interesanti ir šie te cimdi, jā, gan vecais pāris stāv, jā, ar visiem caurumiem, gan atadīts precīzi tieši tāda pati kopija jaunais, jā, tāpat segas vecās jaunās. Un tas mūsu galvenais mērķis bija parādīt, ka tradīcija ir dzīva, ar ļoti lielu cerību, ka tas viss turpināsies.
Otrā daļa veltīta amatniecības žanriem, kas ir Latvijas īpašie zīmoli.
Nu, piemēram, atsevišķa sadaļa veltīta šatieru segām, tad savs jēdziens ir jostiņas segas, savs jēdziens ir Latgales svečturiem, savs jēdziens ir melnā keramika, savs jēdziens ir, pieņemsim, Kurzemes zara krūzes.
Trešajā daļā darītāji ir uzsvars uz konkrētiem darbu veicējiem.
Nu jā, un tagad mēs esam trešajā daļā, piemēram, nu, te ir studija Kamene, kur ir pazīstama ar izcilām segām, un te ir tā kā tāda vizitkarte viņiem, piemēram, pinēja studija Puduris, arī brīnišķīgi, kas viņi raksturīgi tieši ar tonētiem pinumiem, vai te, pieņemsim, studija Bārbele, kur ir slavena ar saviem rokdarbiem, vai, pieņemsim, Liepava, Liepājnieki, un te ir Latgales podnieki.
Ceturtā izstādes daļa skola savukārt vēsta par to, kā tradīcijas caur skolām un studijām tiek nodotas tālāk. Izstādes centrālo daļu no abām pusēm ieskauj divas krāšņas sienas. Kreisajā pusē ir lakatu siena, bet labajā segu siena. Ir arī stendi, kur darbi eksponēti tā, lai varētu vienkopus redzēt dažādas tehnikas, stāsta Dace Pudāne.
Ja, piemēram, atnāk nespeciālists, lai viņš varētu izlasīt un saprast, kas tas ir, ja viņam kāds kādreiz saka, lūk ziedainā josa, viņš šeit vēl atnākt un ieraudzīt. Te aiz muguras ir ļoti skaists stends ar visām tehnikām, kādas var noaust jostas. Jā, tur ir gan garsvītrainā, gan pītā, gan ziedainā, gan lielvārdes josta, lai var ieraudzīt ar to daudzveidību.
Tautas lietišķās mākslas izstādi Mēs papildina arī izzinoša informācija, video materiāli un gaidāmas arī meistaru klases. Izstādi skatām no šodienas līdz jūlija beigām sporta ielā 2. Baiba Kušča, Latvijas Radio.